Каталіцкі касцёл Беларусі актыўна рыхтуецца да штогадовых пілігрымак, арганізаваных шэсцях усіх, хто хоча ўславіць найсвяцейшую Панну Марыю да яе цудатворных ікон у розных месцах краіны. Так распачаты запіс усіх жадаючых крушыць пешшу да Маці Божай Буцлаўскай. Запісацца можна ў захрыстыі катэдральнага касцёла сталіцы ці ў сваёй парафіі. Умовы ўдзелу ў пілігрымцы з Менску – сімвалічны ўзнос, забарона ўжывання тытуню і алкаголю і выкарыстоўвання любой палітычнай сімволікі падчас духоўнага падарожжа. Амаль адразу пасля Буцлава стартуе пілігрымка да Маці Божай Тракельскай. Яна пройдзе з 2 па 7 ліпеня. Запісацца ў гэтую пілігрымку можна ў сваёй парафіі, а так бы мовіць, цэнтр-штаб знаходзіцца ў Гародні, ў катэдры ў гонар святога Францыска Ксаверыя. У сярэдзіне ліпеня ў Гудагае адбудуцца ўгодкі ў каранаванні цудатворнага абраза Маці Божай Гудагайскай шкаплернай. Да гэтага свята таксама рыхтуюцца шматлікія пешыя аўтобусныя пілігрымкі з наваколля і ўсёй краіны. Пешая пілігрымка – гэта заўсёды праслаўленне Бога і ўшанаванне Маці Божай, кажуць святары. Чым больш пілігрымаў, тым больш слава Божая і сведчанне веры. А напрыканцы лета беларусы змогуць прыняць удзел у пілігрымцы да Маці Божай Чынстахоўскай.